Acum, scumpă Biserica Domnului Iisus, aș vrea să citesc un text din Scriptură. E puțin cam lung pentru timpul care îl avem la dispoziție pentru predică, dar nu-l pot face mai scurt pentru că altfel am nevoie de mai mult timp să explic ideea pe care vreau să o prezint. Așa că o să vă cer îngăduința să vă ridicați în picioare și dacă aveți Scripturile, să deschideți la Marcu 5:21. Vom citi despre două întâmplări petrecute în timpul Domnului Iisus, care se suprapun în timp și spațiu. Marcu 5:21. Cei care nu aveți Scriptura, uitați-vă pe screen, este important și să vedem, pentru că se așează mai bine, se întipărește mai bine în mintea noastră. După ce a trecut iarăși de partea cealaltă cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino să spui mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțea nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de haina mea, de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii și îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita Cumi, care tălmăcit înseamnă fetiță, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Scumpă biserică, cu respect, vă invit să vă reașezați. Avem parte de încă o zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Au mai fost, nu știm dacă vor mai fi, însă cu experiența cu care ne-a îmbogățit Părintele Ceresc, în ziua aceasta, în serviciu divin din această seară, stăm înaintea Domnului și știm ce vrem, știm de ce suntem aici, știm ce dorim să ni se întâmple. În seara aceasta aș vrea să pun o întrebare care este titlul predicii. De ce l-au căutat oamenii pe Iisus? Dacă studiem viața Mântuitorului Iisus Hristos, vom constata cu destulă ușurință că oamenii veneau la El cu mulțimile și îl îmbulzeau. Termenul acesta este unul arhaic din limba română și vrea să spună că erau așa de mulți oameni încât îl aglomerau, îl sufocau, foarte mulți oameni. Cu siguranță că oamenii veneau la el și pentru faptul că avea puterea supranaturală să facă minuni, minuni pe care ei și le doreau, spre vindecare și alte rezolvări de probleme. Sigur că alții veneau pentru că învățăturile sale
erau nemai auzite, dar trebuie să recunoaștem că foarte mulți, dacă nu cei mai mulți, veneau pentru atitudinea lui. La ce atitudine mă refer eu când spun că veneau pentru atitudinea lui? În primul rând mă refer la o atitudine de disponibilitate. Frați și surori, suntem sufocați de activități și nu mai avem timp. Când mă întâlnesc cu frații în comitet sau în alte întâlniri cu conducerea bisericii, încercând să vedem ce mai putem face pentru bunul mers și apare o problemă administrativă, întreb: ați cerut ajutor la unii și la alții? Și spun da. Și întreb eu și spun: frații n-au timp. Am sunat pe vreo 2-3 și mi-au zis: îmi pare rău, dar n-am timp. Uitați-vă, vă rog, la Domnul Iisus. A venit la el unul din fruntașii sinagogii și i-a spus: fata mea e aproape să moară, te rog, vino și roagă-te pentru ea. Și Domnul Iisus Hristos a avut timp. În timp ce se îndrepta spre casa omului, vine o femeie care nu mai era liderul sinagogii. Dimpotrivă, nici măcar nu era bărbat. Pe deasupra, încălca și legea ceremonială, fiind cu o scurgere de sânge în public, între oameni. Pe oricare îi atingea, ei deveneau necurați până seara, după cum știți că se întâmplă. Ei bine, observați, vă rog, că Domnul se oprește și la această femeie. Nu era importantă în niciun fel, nu mai avea niciun ban, își cheltuise toată averea cu doctorii la care fusese în perioada lungă de când era bolnavă și femeia nu mai avea nimic. Și totuși Domnul Iisus Hristos a avut disponibilitate să se oprească. Nu doar asta, dar a promis la omul ăsta că se duce. Fica lui nu s-a lovit la un picior, fica lui trăgea să moară. Foarte grav pentru un părinte. Și observați că în timp ce se oprește ca să rezolve problema acestei femei, primește veste tatăl fetiței că fetița a murit. Nu mai imaginați-vă că probabil că primul gând a zburat la Domnul: de ce s-o fi oprit? Nu știu cât de departe era, nu știu dacă ar fi ajuns în cele 5, 10, 15 minute pe care le-a consumat cu femeia cu scurgere de sânge, dar ceea ce mă surprinde este disponibilitatea Domnului Iisus. Nu prea întâlnim astăzi o persoană care să fie atât de disponibilă în ciuda popularității sale și în ciuda agendei sale atât de încărcată. Noaptea mergea în munte să se roage pentru că ziua n-avea timp. Iar când oamenii îl căutau, el, ca și cum era plictisit și de-abia aștepta să vină cineva ca să mai stea de vorbă cu el. Disponibilitatea Domnului Iisus Hristos are dimensiuni inimaginabile. Nu e altceva decât manifestarea unei responsabilități pentru oameni, a unei iubiri față de oameni. Avem cel puțin două situații în care Domnul Iisus Hristos se face disponibil în două împrejurări foarte complicate. Era foarte flămând, urma ca să mănânce împreună cu ucenicii și o femeie din Samaria vine și îl ține de vorbă. Ucenicii îl pun în concurență, chemându-l la masă, în concurență între a mânca cu între a sta de vorbă cu o femeie păcătoasă care avea inima deschisă. Și Domnul alege să fie disponibil pentru femeia aceea. Să te lași deranjat de la masă de o femeie cu o reputație proastă, trebuie să fii cel puțin un înger. El era mai mult decât un înger. Suntem sofisticați, pretențioși, nu vrem să fim deranjați, însă Domnul Iisus Hristos în această seară ne pune în față un exemplu ca pe o provocare de a fi folositor pentru împărăție. Nu pentru noi și nici măcar pentru oameni cu o reputație bună, ci pentru cineva care se ducea să ia apă în miezul zilei ca să nu se întâlnească cu celelalte femei și să o disprețuiască în public. Într-o noapte era obosit, urma să doarmă și de frică Nicodim, învățătorul, vine la el. Se lasă pe sine și nevoia de a dormi și pur și simplu stă la îndemâna acestui om făcându-se disponibil pentru a-i răspunde la întrebările care îi frământa sufletul. Întreb, ați întâlnit vreodată pe cineva așa ceva? Ați întâlnit vreodată o astfel de atitudine de disponibilitate fără limite? Nu vreți să acceptați în seara asta că tocmai disponibilitatea asta i-a făcut pe oamenii care îl urmau să-l urmeze. Ei știau că vor avea acces la el. Oamenii l-au căutat pentru că știau pe cine caută. Oamenii l-au căutat pentru că au văzut ce fel de ființă este. Au îndrăznit pentru că au fost convinși că nu vor fi respinși, repeziți și amânați. Au știut că de unde de neunde, vorba lui bunica, din pământ, din iarbă verde, va scoate 5 minute sau 5 ore pentru un suflet care caută mântuirea sau vindecarea. Disponibilitatea este o atitudine. De ce l-au căutat oamenii pe Iisus? Pentru că au fost convinși că este disponibil. Uitați-vă un pic la noi, că nici nu apucăm să spunem bine amin și suntem afară. Mai sunt musafiri pe aici, prin altă parte, e o văduvă, un orfan, un bolnav, unul care s-a externat ieri din spital. Noi avem agenda noastră. Avem familie, avem dinner, avem multe lucruri. Iisus a fost cu 2000 de ani pe pământ. Scumpă biserica Domnului Iisus, vrem să fie biserica asta plină. V-ați întrebat cine o umple? Vrem să se simtă musafirii bine și să revină. V-ați întrebat ce motive mai au să revină? De ce l-au căutat oamenii pe Domnul Iisus? Pentru că atitudinea sa de disponibilitate a fost un stil de viață. Disponibilitate nu înseamnă neapărat să alimentăm robia mulțimii. Nu înseamnă să pierdem din vedere lucrurile importante din viața noastră. Dar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, calitatea aceasta se plătește scump. Să nu mai vorbesc dacă suntem maturi și chemați de Dumnezeu să facem o slujbă înaintea lui Dumnezeu. De data aceasta, sacrificiul trebuie să fie foarte mare. O a doua atitudine pe care o întâlnim la Domnul Iisus, nu doar în textul din care am citit, este o atitudine de dragoste. Există cel puțin două frici atunci când întâlnim oameni incompatibili cu standardul Bibliei și al Bisericii, pe care oameni dragostea Domnului manifestată prin noi i-ar ajuta, i-ar vindeca, i-ar ridica. Dar există cel puțin două frici pe care le avem și din cauza lor ocolim ca preotul și levitul sau cel puțin suntem tentați. Gândiți-vă, frica că nu merită dragostea noastră. Întâlnim pe cineva care a făcut o prostie prea mare și nu vrei să te oprești să-l ajuți, că te văd frații și spui, uite cu cine să bagă ăsta. Am uitat că Iisus a spus, cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși. Pe noi, de fapt, ne interesează reputația noastră, nu nenorocitul care stă să-și dea duhul în drum. Observați cum amestecăm prioritățile? A doua frică pe care ne poate opri, pe lângă frica că persoana nu merită dragostea noastră, de fapt, mentalitatea lumii noastre este să iubim doar atunci când avem suficiente motive să credem că dragostea noastră va primi replica dragostei lui. Vă mai aduceți aminte de Iisus ce a spus? E mai ferice să chemați pe cineva la masă care nu are masă ca să vă cheme înapoi. E mai de folos să dați cuiva un ban în numele Domnului și știți că nu o să aibă de unde să vi-l dea înapoi. Pentru că în felul ăsta îl îndatorați pe Dumnezeu. Nu îndatorați un om. Iar Dumnezeu n-a rămas niciodată dator. A doua frică, începusem să spun, este frica să nu ne compromitem că ne ocupăm de oameni proscriși. Dragostea noastră nu trebuie confundată cu permisiunea sau încurajarea comportamentului păcătos. De cele mai multe ori nu vrem să iubim pentru că ne este teamă că dragostea noastră față de un nemeritos îl încurajează să păcătuiască. Dați-mi voie să vă întreb pe Domnul Iisus, pe Domnul Iisus Hristos, de ce i-a iubit pe oamenii aceștia și nu și-a imaginat că dragostea lui o să-i încurajeze să continue să păcătuiască? Aduceți-vă aminte, oamenii pe care i-a iertat Domnul Iisus Hristos sunt mulți, Biblia este plină de oameni iertați de El. De ce i-a iertat? De ce n-a spus El, nu iert, că dacă eu iert, ei vor fi încurajați să continue să păcătuiască? E justificată frica noastră? Din exemplu Bibliei și al Domnului nu e justificată deloc. De ce pe noi nu ne încurajează să continuăm să păcătuim când Dumnezeu ne iartă de păcatele pe care le-am făcut? Și dimpotrivă ne este silă să mai păcătuim în urma iubirii pe care nu o merităm. Dragostea noastră nu trebuie confundată cu permisiunea pe care i-o dăm celui iubit că poate păcătui. Deloc. Dragostea nu încurajează păcatul. Dragostea încurajează abstinența de la păcat. Dumnezeu ne-a iubit fără să merităm, iar dragostea Lui nu ne-a încurajat să rămânem acolo. Dovada este că suntem aici. Mântuitorul s-a făcut atât de vulnerabil față de păcătoși, încât oamenii religioși au vremii, l-au criticat și l-au urât pentru asta și au spus: mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii, ba și cu alte categorii de oameni pe care nu le mai menționez. Din motivul acesta oamenii l-au căutat, au fost siguri că El își face timp și au fost siguri că oricât de nenorociți ar fi, Domnul se va opri și îi va ajuta. În afară de farisei care erau ipocriți și cu intenții murdare și ascunse, mișelești, Domnul Iisus Hristos n-a refuzat niciodată pe nimeni. De aceea oamenii s-au dus la El. Au știut că nu vor fi refuzați. Când cunoști un om care nu te refuză, te duci la el fără să-ți fie frică că vei fi respins. Dar de obicei îți este frică să nu fii respins, că e mai grav să te respingă decât problema pe care o ai. În timpul ăla nu mai poți suporta și respingerea. Atitudinea de iertare este o a treia atitudine pe care o găsim în complexitatea atitudinilor Mântuitorului. Iertarea este eliberarea omului care a greșit de sub judecata pe care suntem îndreptățiți să o aplicăm. Însă refuzăm să judecăm. Refuzul de a judeca pe cineva nu înseamnă să justificăm păcatul de care el s-a făcut vinovat. După cum iertarea lui Dumnezeu față de noi nu înseamnă că Dumnezeu ne justifică, ne scuză, ne iartă așa pentru că este bun. Iertarea noastră nu înseamnă că fapta păcătoasă care a fost comisă este mică sau neimportantă. Atunci când simțim că nu putem ierta, să ne amintim faptul că nu iertăm nici cu emoțiile, nici cu memoria, iertăm cu voința. N-așteptați să iertați cu mintea și nici cu emoțiile până când veți simți să iertați. Noi iertăm cu voința, iertarea e o decizie, n-are importanță ce simțim. De câte ori nu ne ajutăm copiii în ciuda la ceea ce simțim, doar pentru că decidem, dacă nu-i ajutăm noi, cine să-i ajute, să ai noștri? Iertarea este refuzul de a fi Dumnezeu. Să mai spun încă o dată lucrul ăsta? Iertarea este refuzul de a fi Dumnezeu. De ce spun asta? Ascultați ce spune Domnul în Roman, capitolul 12, versetul 19. Răzbunarea e a mea, nu e a noastră. Noi nu suntem Dumnezeu. Sau nu judecați ca să nu fiți judecați. Ați fost vreodată ispitiți să judecați? Ați căzut la examen? Atunci aduceți-vă aminte că acest cuvânt e veșnic. Dacă judecați, veți fi judecați. Dacă osândiți, veți fi osândiți. Dacă iertați, veți fi iertați. Asta înseamnă că ce mi se întâmplă trebuie să se întâmple de la mine spre alții. Asta înseamnă că ce mi se întâmplă eu am făcut să mi se întâmple. Iertarea nu înseamnă compromis. Când Domnul a iertat pe Petru, nu s-a compromis. Iertarea e un dar, e o favoare, e o atitudine de măreție. Nu măreție în sensul negativ, de mândrie, ci de calitate extraordinară a sufletului. În concluzie, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că Mântuitorul Hristos a fost accesibil pentru oameni ca și oamenii din biserica primară și ca și mulți oameni din generația noastră. El i-a iubit pe oameni cu fapta și oamenii din biserică, mulți oameni din biserică iubesc cu fapta. El i-a acceptat pe oameni dacă aceștia s-au pocăit și au regretat păcatul. Și de asemenea, El i-a iertat pe oamenii aceștia, i-a primit și i-a restaurat. Biblia este plină de astfel de exemple. În timpul acela, biserica, în timpul de care vorbește Biblia, biserica era în centrul orașului. După anul 300, biserica a fost în centrul orașului pentru că ea a primit de la împărat dreptul de manifestare liberă în imperiu, ca și cultul păgân, care avea drept de mult. Și atunci creștinii au devenit proeminenți și în orașele unde s-au așezat au pus biserica lângă primărie, lângă poliție, lângă școală și lângă poștă. Însă anii au trecut și biserica n-a mai fost proeminentă, că dacă era, nu exista nici protestanți, nici neoprotestanți. Și școala a plecat, a plecat și poliția, a plecat și poșta și s-au localizat într-o altă zonă a orașului. Tot orașul s-a dus în zona acestor instituții și centrul orașului s-a relocat, iar unde a rămas biserica a rămas la periferie. Aș vrea să vă pun câteva întrebări în seara aceasta, doar pentru ca să conștientizăm ce este biserica lui Dumnezeu astăzi pentru oamenii din lume, ce este pentru noi și ce avem de gând să facem cu zilele care ne-au mai rămas. Cât de relevantă credeți dumneavoastră că este biserica astăzi? De ce merg oamenii la restaurant? Restaurantul este relevant, oferă împlinirea nevoii la stomac. De ce merg oamenii la prăvălie, la alimentară, la magazin? De ce? Pentru că magazinul e relevant pentru noi, cumpărăm de acolo alimente, cumpărăm băuturi, cumpărăm haine, cumpărăm toate lucrurile de care avem nevoie. Ne-am duce la restaurant dacă n-ar fi așa? Nu. Dar dacă ne-ar pune o travă în mâncarea pe care o cumpărăm, ne-am mai duce? Nu. Dar dacă ne-am duce dimineața și până seara nu ne-ar servi nimeni, ne-am mai duce? Nu. Dar dacă ne-am duce și odată ar fi rafturile goale, odată cu ceva stricat, altă dată iar goale, ne-am mai duce? Nu. De ce ne ducem? Pentru că ne-au convins de seriozitatea lor. În ce măsură biserica mai influențează astăzi oamenii? De ce pe oamenii astăzi nu-i mai interesează de biserică? Îmi veți spune, pentru că sunt păcătoși, și eu vă spun, aveți dreptate, dar mai există vreun răspuns? De ce credeți dumneavoastră că nu-i mai interesează? De ce credeți că biserica nu le mai oferă nimic? Pot trăi fără asta? Puteți să trăiți fără haine? Nu. Puteți să trăiți fără mâncare? Nu. Puteți să trăiți fără apă? Nu. Dar de ce se poate fără biserică? Chiar atât de ieftin a ajuns biserica încât nu mai oferă indispensabilitate? Indispensabil înseamnă nu se poate fără. E indispensabil să respir. Trebuie să respir că mor. E indispensabil să mă întâlnesc cu Iisus, e indispensabil să fiu curios ce se întâmplă la biserică. Dar când de biserică se aud lucruri îngrozitoare, uneori chiar de la membrii ei întreb, ți-ai mai dori să te duci acolo? Ascultați-mă, frați și surori, noi nu suntem veșnici aici, dar între momentul ăsta și veșnicie stă o judecată care va fi dreaptă și potrivită cu adevărul. Și în seara asta mă uit la dumneavoastră ca la frații mei în credință și vă aduc aminte de lucruri care ne definesc eternitatea, dar și identitatea. Încă o întrebare. Cât de mult mai oferă biserica soluții care rezolvă în mod concret problemele oamenilor? O altă întrebare. Mai este biserica disponibilă? Când un om vine la biserică, suntem disponibili pentru omul ăla? Unul dintre noi care n-are posibilități, are o nevoie mare, E cineva disponibil? Dumneavoastră credeți că acest refuz al ajutorului nu descurajează?
Ba da.
Nu poartă un mesaj, nu ești binevenit aici, poți să te duci. Avem nevoie nu numai de oameni care n-au nevoie de ajutor.
Puteți să suferiți cuvintele mele? Ele nu sunt ale mele. Eu am doar vina de a le rosti. Și le rostesc doar pentru a ne asuma să fim ceea ce suntem, cu adevărat și cu responsabilitate.
Ultima întrebare. Dacă biserica nu face lucrurile acestea care ar face o atractivă, interesantă, de dorit, de căutat, încercați să răspundeți la următoarea întrebare. Cine ar putea să le facă? Răspunsul corect este nimeni. Nimeni. În afară de biserică, nu mai există nimeni cu responsabilități în împărăție. Noi și atât. Singurele persoane din lume care au licens să lucreze pentru Dumnezeu sunt copiii săi născuți din nou. Oameni, bărbați și femei ca noi, care au servicii, au case, sunt ocupați, dar sunt ocupați și pentru cer, nu doar pentru pământ. Puneți la suflet cuvintele astea. Și dacă ele nu sunt de la Dumnezeu, e loc în coșul de gunoi de afară. Dar dacă sunt de la Dumnezeu, acceptați faptul că ele nu sunt ale mele. Eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt un om ca dumneavoastră. Dumnezeu este în cer și ne cheamă din nou și din nou. Veniți la mine, învățați de la mine și duceți-vă. Până unde, Doamne? Nu până la tui, până la marginea pământului. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.